Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Алдагы жарты саатта назарыңызга мындай кабарларыбызды сунабыз. Укук коргоочу ары журналист Алима Абдировага катысты сот чечими кийинге калды. Тараз колониясында жакындарын көрүүгө барган камоодагылардын туустары сокууга жыгылып, 31 камоого алынды. Камоодан чыккан коомдук белсенди Жанболат Мамай өзүнүн түрмөгө жабылуун бийликтин кек алуу иретинде багалап отур. Пакистанда мектептер менен стадиондор радикалдардын негизги нысанасына айналып отур. Эндиче азаттык менен бирге калыңыздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз.
Кадырмен тыңдарман, сенби күнү Актобеде укук коргоочу ары журналист Алима Абдировага катысты сот чечими чыгуу тийиш болатын, бирок ал кийинге калды. Аруана коомдук бирлестигинин жетекчиси Алима Абдированын үстүнөн козголгон кылмыштык ишти карап жаткан судья Максат Дүйсен тамыздын 27-си күнү айыпталуучуга сөз берди. Айыпталуучу соттон объективдүү өкүм чыгарууну сурады. Толугураак тилшибиз Макпал Мухан кызынын кабарынан тыңдайсыздар.
Сенбі күні Жайсаң интернаты дауына қатысты істе Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Алима Абдыроваға соңғы сөз берілді. Бұл отырысқа айыпталушы мен шағым беруші жақ түгелмен қатысты. Құқық қорғаушы Алима Абдырова азаттық тілшісімен сұхбатта соңғы сөзінде шағым беруші жақ таққан айыптың бәрін жоққа шығаруға тырысқанын айтады. Оның айтуынша, егер сот объективті бола алса, онда оны толығымен ақтап шығарады. Оның айтуынша, біріншіден өзін мемлекеттік органның міндетін қолына алып, жеке тұлға ретінде азаматтардан шағым қабылдады деп айыптаған Жайсаң мектеп интернаты бұрынғы директоры Ирина Домбровскаяның айыбы негізсіз, өйткені ол сотқа жеке тұлға емес, Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісі ретінде әрекет етіп келе жатқанын айтты. Ұйымның жарғысына сәйкес, жалғызбасты аналар мен балалардың құқығын қорғау мақсатында азаматтардан шағым қабылдау үшін арнайы рұқсаттың қажеті жоқ, деді ол. Шағым беруші жақтың Алима Абдырованы жергілікті Ақтөбе Таймс газетінің нөмір 20-шы санында басылып шыққан интернатта балалардың мазақталған туралы фактілер бар атты мақала үшін айыптап отырғанын Азаттық радио жазған еді. Алима Абдырова соңғы сөзінде біріншіден мақала авторының басқа адам екенін айтты. Екіншіден сол газеткер берген сұхбатында ешкімнің ар-намысына тимегенін, тек фактілерге сүйене отырып, Жайсан интернатында болған заңсыздықтарды қоғамға жеткізгенін айтты.
Там никакой ниче речи не может быть. Там же я цитировала слова пострадавших детей.
Ол соңғы сөзінде сонымен бірге сотта Жайсаң интернатындағы шынайы жағдайды анықтауға талпыныс жасалмағанын айта кеткен. Сәйкесінше бұл істегі ең маңызды жайт сол мектеп интернатқа тікелей қатысы бар куәларға сөз берілмегенін жеткізді.
Свидетели, вот несовершеннолетние дети, которые учатся в Жайсаңском интернате, не были приглашены.
Жайсаң интернатында оқып жатқан кәмелетке толмаған жасөспірімдер сотқа шақырылған жоқ. Оларды енді біз шақыра алмаймыз ғой. Ал сотқа келген 4 куәларға сөйлеуіне мүмкін күндік берген жоқ, яғни судья оның іске еш қатысы жоқ деп кері қайтарып тастады. Ол сонымен қатар қоғамдық ұйым мен ақпарат құралдарының Жайсаң интернатына назар аудара бастағаннан бері ондағы жағдайдың түзеле бастағанын қоса айтып өтті. Бейсенбі күні айыпталушы жақ судьяның сенбі күні үкім шығаратынын айтқанын хабарлап еді. Алайда сенбі күні судья Мақсат Дүйсен сот үкімін сәрсенбі күні шығаратынын айтыпты. Айыпталушының адвокаты Кеңес Жүсіпов судьяның сот үкімін кейінге қалдырғаны тіпті жақсы дейді.
Судьяның кейінгі қалдырғаны 31-ні даже лучше. Үш жақсылап тұрып ойланысын, сосын шешім шығарсын.
Дейді ол. Бұл іске қатысты сот процесі басталғалы бері шағым беруші Ирина Домбровскаяға хабарласа алмай келеміз. Тамыздың 27-сі күні де оның үйіндегі телефонын ешкім көтерген жоқ. Ұялы телефонына шыққан кезде телефон қоңырауын әлдекімнің кері қайтарып отырғаны сезіліп тұрды. Естеріңізге сала кетейік, өткен айдың аяғында Ақтөбе соты психикалық дамуы баяу балаларға арналған Жайсаң мектеп-интернатының бұрынғы директоры Ирина Домбровскаяның шағымы бойынша Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Алима Абдырованың үстінен қылмыстық іс қозғалды. Әңгіме осы интернатқа қатысты туған даудан шығып отыр. Өткен жылдан бері Алима Абдырова осы интернатта балалардың құқығы өрескел бұзылып, олардың зорлық-зомбылыққа ұшырап жатқанын дәлелдеуге тырысып келеді. Ал шағым иесі Ирина Домбровская Алима Абдырованы интернет басшылығына қатысты жалған ақпарат таратып, өзім мен отбасы мүшелерімнің ар-намысына беделіне нұқсан келтірді деп айыптап отыр. Ол соттан моральдық шығын үшін 5 миллион теңге, оған қоса сот шығындары үшін 60 мың теңге өндіріп беруді сұраған болатын. Бұл іс бойынша енді сот үкімі тамыздың 31-і күні, яғни сәрсенбі күні шығады. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Айта кетерлік бір жайт, 2009 жылдың шілдесінен бері Ақтаудағы Азаттық радиосының тілшісі ретінде де қызмет атқарып жүрген Алима Абдірова тыңдармандарымызға соңғы бірнеше айда Ақтөбе облысында болып жатқан оқиғалар туралы жазған репортаждары арқылы жақсы таныс.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы сенбіге қараған түні Тараздағы 158-2 жалпы режимдегі колониясында жақындарын көруге барған қамаудағылардың туыстары соққыға жығылып, 35-і қамауға алынды. Қылмыстық атқару жүйесі комитеті оларды ішімдік қолданған десе, түрмедегілердің туыстары өздерінің ішімдік ішпегендіктерін дәлелдейміз деп отыр. Сондай-ақ қылмыстық атқару жүйесі комитеті 27 тамызда өткізген баспасөз мәслихатында қамаудағылардың ата-аналары колония ішінде барлығы тыныш екендігін көздері жеткен деп мәлімдеді. Алайда ата-аналардың бірі баласының денесінде соққының ізі болғандығын айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы толықтырады.
Тараздағы УЧР ЖД-158-2 жалпы режимдегі колониясына барған қамаудағылардың жақындары полиция соққыға жығып ұстап әкетті. Сол күні колонияға қылмыстық атқару жүйесі комитетінің ішкі әскері кіргізілген. Оқиға орнына келіп жеткен қамаудағының туысқаны Нұрлан Ташаев қабырғаның ар жағында бірдеңе өртеніп жатты деп айтты. Мұны көргеннен кейін жұрт не болып жатқанын айтыңдар деп талап ете бастады. Алайда ұрыңдар деген бұйрықты ғана естідік деді.
Даладан несімен сахарлар келді, начальник УИС келді, начальник ДВД келді, начальник ГУВД келді. Бәрі несіп тұрды, бір кезде камералар алып келіп, біздің кіреу өтетіп жатқан заттарды бәрін түсіріп, қырған нелерді. Именно типа бунт, мятеж депті, оперативный группалар бар ғой, полностью слез составы суда отправили, ана жақта келгендерге қарманды берді, орындар деп.
Сөйтіп қамаудағылардың жақындарын полиция соққының астына алды деп айтты. Эльмира Орманова есімді әйелдің баласы осы колонияда жазасын өтеп жатыр. Ол өзінің басынан өткен жайды былайша баяндады.
Бәрін шеттіледі. Мені жаңа басынан бір ауырып жатқызып жерге шашман 2 метр ма, жерге сүйреп барып жа машинаға екеу салып, ұрып, кетілет, басынан ұрып, еще пистолет тақап маған. Мен жаңағы кішкене шыңғырып жылап едім, мен шығам шығарында деп әйелді апарды, айдалаға апарды, атта жаңа тысып кетпеді. Мен қорыққаннан жаңа басқа балдарды кіргізіп жатқан кезде мен аяғымнан есігінен шығып кетіп қашты. Сөйтіп өзіміз добровольноге машинаға отырып, заявление жазамыз деп заводқа роудыға кірген кезде бізді сайтта қамайды и оскорблять етеді. Небір сөздерді айтып, шешем бар еді 90-дағы, ол кісіні ұрыпса баласымен бірге дубинкамен.
Қамаудағылардың жақындарының айтуынша колонияға құқық қорғаушылармен қоса жедел жәрдем өкілдері де келіп жеткен.
Барған кезде екі скорый тұрды, скорый машинасы. Бір орыс әйелден сұрап еді, что там случилось? Ол айтып берді жаңағы. 50 бала веналарын скрывать еткен, и 4 бала жаңағы 3-ші этажға құлайды. И тяжелом состоянии жаңағы жатыр деп жаңағы. Шығармайды да оларды, көрсетпейді. Скорый кіріп шықты, оларға балдар бермей қойды. Өйткені мына жақта халықтар шулап атты ғой.
Сотталушылардың туысқандарының айтуынша соққыға жығылған адамдардың қашқандары қашып құтылды, 35 адам ұсталды. Жақындарын көруге барған қамаудағылардың жақындарының саны шамамен 50-60 адам деп отыр өздері. Тамыздың 27-сі күні қылмыстық атқару жүйесі комитеті Астанада баспасөз мәслихатын өткізіп, қамаудағылардың жақындары айтқан колония ішіндегі жағдайды шоққа шығарды.
Осы уақыт ішінде Тараз қаласының Жамбыл облысының заңдылықты сақтау прокуратурасының арнайы прокуроры келіп, түзеу мекемесінің аумағына кірді. Сотталғандар мен туыстары, жаңағы достары талап еткен сотталғандармен әңгіме жүргізді. Олардың жағдайларының жақсы екеніне көзін жеткізіп, барлық түзеу мекемесінің ұстау жағдайына тексеру жүргізіп шықты. Бұдан басқа түзеу мекемесінің аумағына жаңа сотталғандардың туыстары кіргізілді. Олар да өздерінің осы түзеу мекемесінің аумағында ешқандай да бүліктің болып жатпағандығына, жағдайдың қалыпты екендігіне көздерін жеткізіп шықты.
Алайда Эльмира Орманова өзінің колонияның ішінде баласын көруге кіріп шыққанын басқаша жеткізді.
Кіріп шықты, мен кіргенде жаңағы баланың беті ісіп кеткен, көзінің астыңғы көгеріп қалған. Одан кейін жаңа мен шығып бара жатқан кезде, как будто мен угроза етілмей болып тұр жаңағы. Сен шыққан кезде мына халыққа айтасың, сіз бәрі нормально, азанға дейін тұрып алып сол жерге успокаивать етесің деді. Кетпейсің деді маған. Сенің балаңды көрсеттім саған, сен халықтың бәрін алып кетесің қазір деп. А мен әтінен қолымнан келмейді. Сөйтіп жаңағы далаға шықтым, айттым, жаңағы баланды көрдім ба деп, мен көрдім енді бәрі нормальный сияқты, анамал деп. Және көргенімді айттым кенет жүрегімде қалып қалды да жаңағы балам әбіршіп кеткен.
Қылмыстық атқару жүйесі комитет өкілі өткен шараны бүткіл республика бойынша өткізілетін тексеру шарасы деп айтты.
Бұл жоспар бойынша жүргізіліп отыратын шара бұл тек қана Жамбыл облысының түзеу мекемелерінде емес, бүкіл республика бойынша түзеу мекемелерінің аумағында өткізіліп отыратын жедел шара.
Қылмыстық атқару жүйесі комитет өкілі қамаудағылардың жақындары спирттік ішімдік ішіп өздерін дөрекі ұстаған дейді.
Колония аумағында тұрып алып жаңағы спирттік ішімдіктерді қолданған және түзеу мекемесінің қызметкерлері шығып ішкі істер органдарының қызметкерлері келіп жаңағы олар тәртіпке шақырған сөздеріне құлақ аспаған, ары қарай да айғайлаған.
Нұрлан Саршаевтың айтуынша ұсталған 35 адамның мас болмағандықтарына зерттеу жүргізілген. Ұсталған 35 адамға үш түрлі айып тағылып, сот процесі жүріп жатыр. Олар соттан шыққан соң қалалық ауруханаға барып, тексеріліп, ішімдік ішпегендігімізді дәлелдейміз деп отыр. Тараздағы УЧР ЖД-158-2 жалпы режимдегі колониясында Алматы инфо газетінің бұрынғы бас редакторы Рамазан Есіркепов қамауда жатыр. Оның шыбайы Раушан Есіркепова күйеуінен еш хабар ала алмай отырғанын айтты. Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, азаттықтың интернеттегі мекенжайы азаттық.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайын. Полицияға қарсылық көрсетті деген айыппен Ақтауда 10 тәулікке қамалған халық майданы қозғалысының мүшесі Жанболат Мамай тамыздың 26-сы күні қамаудан босады. Азаттық тілшісімен сұхбатта ол жазаны өзінің саяси қызметімен байланыстырды. Мамайдың айтуынша, Мәскеудегі митингтен кейін ол Ақтауға жергілікті жастармен кездесу үшін келген. Халық майданы қозғалысының мүшесі полицияға қамалардың алдында жастарға арнайы үндеу жолдамақшы болғанын айттады. Тамыздың 27-сі күні ол Алматыға ұшып келді. Естеріңізге сала кетейін, халық майданы қозғалысының мүшесі Жанболат Мамайды Ақтау полициясы тамыздың 16-сында ұстап, әкімшілік соттың шешімімен 10 тәулікке қамаған болатын. Оған заңсыз митинг ұйымдастырды және полицияға қарсылық көрсетті деген айып тағылды. Бұдан бөлек сот оны 10 айлық есептік көрсеткіш шамамен 100 ақш доллары көлемінде айыппұл төлеуді міндеттеген еді. Қымбат тыңдарман, енді назарыңызға Жанболат Мамаймен өткізген сұхбатымызды ұсынамыз. Сұхбатты жүргізген әріптесім Мақпал Мұқанқызы.
Жанболат, полицияға қарсылық көрсеттіген айып бойынша қамалдыңыз, шын мәнінде сіз полицияға қарсылық көрсетпедіңіз негізі?
Енді ол жерде біріншіден менің айтарым бір ақ бар, әкімшілік сотта сол полицияға қандай қарсылық көрсеткендігін дәлелдейтін видеоматериалдар талап етті. Кез келген әуежайда кіре берісте, шыға берісте деген сияқты міндетті түрде видео жаңағы фиксация деген болады, иә мысалға видео түсірілімдер болады. Осы жаңағы заттардың барлығын сотта онда мен ешқандай да қарсылық көрсетпегенімді оп-оңай дәлелдеуге болар еді да. Ол бір. Екіншіден мені тыңдау кезінде сол әуежайдың алдында прокуратураның немесе ұлттық қауіпсіздік қызметтері өкілі жаңағы осы тыңдауды бүкіл видеоға түсіріп отырды. Сол видеоны тартуды сотта қолдануды, яғни қандай қарсылық көрсеткенімді көрсетуді талап еттім. Мәселен
сотта ешқандай құжаттар немесе куәлер тартылған жоқ, тек қана полицияның сөзіне сүйеніп қана ол бізге қарсылық көрсетті, бізді лақ сөздер айтты, бізге айғай шу шығарды. Сондықтан біз оны 355 екінші тармағы бойынша әкімшілік жауапқа тартып отырмыз, сондай жаңағы құжат толтырдық деп айтты. Мен өзім жеке басым ешқандай қарсылық көрсеткен жоқпын. Үш полиция қызметкері маған келіп, сіздің үстіңізден 370 баптың бірінші тармағы бойынша әкімшілік іс қозғалды, Ақтау қалалық жаңағы полиция департаментінен барайық деді. Жақсы дедім, көлікке отырдым, кеттік. Оны мені қарсы алған адамдар көрді, әуежайдағы адамдар көрді. Сондықтан мен бұны бір ғана зат ретінде бағалаймын, бұл кәдімгі ашықтан ашық ұрлау деп. Ұрлау, адамды ұрлаудың, оны жолдан қалдырудың, оған кәдімгі қастандық жасаудың бірден бір түрі деп есептеймін. Соттың өзі 15 минуттың ішінде болды, түнгі сағат 11:30 болды. Барлығында айдан анық көрсетіп тұр, бұл істің кәдімгі тапсырыспен арнайы жасалған дүние екен.
Яғни бұл жазаның саяси астары бар, жаңа мұнайшылар мәселесімен байланысты есептейсіз ба?
Әрине, тікелей байланысты, өйткені бұлардың қаршы байына қатты басып отқан мәселе бұл 3000-нан астам нұротандықтардың жаңаөзендік нұротандықтан партия қатарынан шығуы болып отыр ғой. Осы мәселе олардың шын байына өте қатты басып отыр және қатаң жаза қолдану, яғни 10 тәулікке дейін қамап тастау, ол соған бір берілген билеуші партия қатарынан мұнайшылардың жаппай шығуына белгілі бір жаңағы кек алу дейміз ба, бұл мәселенің ушығуына жол бермеудің бірден бір жаңағы мәселесі көрінісі деп есептеймін. Бұл бір. Екіншіден, менің жаңа негізгі сапарым жаңаөзенге, бұл сол жақтағы жастармен кездесіп, оларды халық майданы қозғалысына жаңа қосылуға және Нұр Отанның жастар қанатын үндеу болатын және сол негізгі мақсатпен бара жатты. Әрине, бұның барлығы да алдын ала мен ойлаймын Қазақстан полицияға, маңғыстаулық жаңағы арнайы қызмет өкілдеріне белгілі болды, сондықтан мен қамап тастаған негізгі себеп сол деп есептеймін.
Жалпы қазір Ақтауда хал ахуал қалай болып тұр, мұнайшылардың жағдайы?
Мұнайшылар, мен сөйлестім, кешке кездестік, сөйлестік, оның алдына бізге де сөйлескен болатынбыз, бірақ ол 10 тәулік бұрын болатын. Олар жаңағы сол жеңіске жетпейінше, сол мәселе шешілмейінше бір орыннан тапжылмақтан қалай болмаса да жеңіске жетеміз деген сияқты мәселені айтып отыр. Мен ойлаймын, түптің түбінде бәрібір осы мәселе шешілмесе ол жерде үлкен толқулар болатын сияқты.
Сұхбатыңызға рахмет, Жанболат.
Құрметті тыңдарман, айта кетерлік бір жайт, Маңғыстау облысында 3 айдан астам уақыттан бері ереуілдеп жатқан мұнайшылар жалақыларының көтерілуін және еңбек жағдайын жақсартуды талап етіп жатыр. Батыс Қазақстандағы ереуілге қатысты барлық мәліметтермен біздің азаттық.орг сайтынан таныса аласыздар. Яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, 3 рет w.azattyq.org.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Әуе толқында азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамыздың халықаралық хабарлар бөлімін ашайын. Сонымен Пәкістанның тайпалық аудандары бір кездері спорт алаңдары ретінде танымал болған еді. Бірақ ұйымдасқан спорт түрлері бойынша жарысуға бүгінде жастардың құрал жабдықтары аз, әрі мүмкіндіктері де шамалы екен. Діни радикалдарға керегі де осы болып шықты. Әр қоғамда ұйымдасқан спорт жарыстары жастарды үлкен өмірге баулаудың басты бөлігі. Пәкістанның федерация принципі бойынша басқарылатын тайпалық аудандарында да бұл жағдай дәл басқа жерлердегідей еді. Бірақ енді олай болмай тұр. 1980-ші жылдардан бері тайпалық аудандарды араздастырып келген ондаған жылғы діни радикализм мен талас тартыстың кесірінен ұйымдасқан спорт жарыстары біртіндеп құлдырай берген. Поэзия сайыстары, ән байқаулары мен дәстүрлі би фестивальдеріне тыйым салынды. Мен салыстырғанда халықтық спорт түрлерінің құрдымға кетуі үн-түнсіз жүзеге асты. Қазір берекесі қашқан фатаның қоғамдық өміріне мұның бәрі кезінде әр беріп тұрған болатын. Бұл құбылыс зорлық-зомбылық қалыпты өмірдің астан кестеңін шығарып, атыс шабыс адамдарды үйлерінен айдап шығарған тұста кез келген қоғамда болатын жағдайлардың бірі. Бірақ сонымен қатар бұл Исламабадтағы немқұрайдылықтың ұйымдасқан спорт жарыстарына арналған жағдайлар жасалмайтын болса, жастардың бос сенделіп қалатынын түсіне алмаған халықаралық одақтастарының кінәсі. Бұл жағдайды діни радикалдар оңтайлы түрде пайдаланып кетті. Хайбер ауданындағы фатаның үкіметтік емес ауыл шаруашылығын дамыту жобасының өкілі Харун Шинвари жағдайдың қалай болғанын былайша еске түсіреді.
Жыл сайын тамыздың 14-інде Пәкістанның тәуелсіздік күні біз Хайбер ауданында дәстүрлі спорт фестивалін өткізіп тұратынбыз. Бұл 1982 жылы басталды және оның тұсауын сопағын Хамза Баба кесті. Бұл күрес марафон жарысы көздеп отырған бүкіл Фатадан және Хайбер Пахтунгвадан келген шамамен 260-ға дейін командалар қатысқан футбол турнирі сияқты спорттың әр түрін қамтыды. Бірақ енді міне соңғы бірнеше жылда мұның бәрі ғайып болды.
Дейді Шинвари. Қазір Хайбер ауданында кезіндегі әйгілі спорт жарыстарының орнын зорлық-зомбылық басқан. Сол сушы топтардың бұл ауданда аса белсенді адам көп жиналған орындарды көздейтін терактілері жаппай үрей тудырады. Биыл шілденің 20-сында исламшылдар бірнеше ойыншыны жарақаттап, крикет ойыны алаңына шабуыл жасады. Ойыншылардың бірі Мунир Хан Азаттық радиосының Пәкістандық қызметіне былай деді.
2000-ге тоғы ойын алаңымен көршілес таудың тұсын зақымдады. Сөйтіп біз жарысты болдырмай тастадық. Кету үшін ойыншыларды көлікке мінгізе бергенімізде, үшінші миномет оғы ойыншылардың біразын және бізді жарылады. Менің арқам оқты еді.
Дейді хан. Тайпалық аудандардың басқа бөліктерінде де жағдай осы. Немесе бұдан да нашар жағдайды бастан кешіріп жатқандар бар. Көршілес Хурам мен Мухманд аудандарын соғысушы исламшылдардан тазарту үшін әскерилер жүздеген мың адамды босқындар лагерлеріне оқтын-оқтын көшіріп отыруға мәжбүр. Солтүстік және оңтүстік Вазиристанда ақыштың қашықтан басқарылатын зымырандары терроршылардың мекендерін атқылап тұрады. Бірақ бұл қарулы топтар ашықтан ашық кейбір аудандарды өздері билеп отыр. Сонымен бірге 2004 жылдан бері қарулы исламшылдар Фата бойынша 630-дан астам үкіметтік мектепті бомбалаған. Осылайша жалпы халықтық спорттың негізін әлсірететін және жас спортшылардың өсуіне кедергі келтіретін әрекет шілденің соңында екі мәрте қайталанды. Енді міне оқшаулану Фатадағы атлеттер үшін қалыпты жағдайға айналып тұр. Қатысуға болатын спорт турнирлері жоқтың қасы болғандықтан ресми командалар жарысын бейресми түрде ойналатын пикап ойындары ысырып тастады. Команда капитандары, жаттықтырушылар, лигалар мен танымал спорт шеберлерінің иерархиясы мен көзге ұратын ұйымдасқан спорт жарыстары енді көзге шалынбайды. Кезінде дәуірлеп тұрған азаматтық мекеме күйреген. Бір кездері тәліптерге жұмыла қарсы тұрған спорт құмар жастар қазір жалғыз сырап өздерін қорғансыз сезінеді. Осыны түсінгенде тәліптер ұйымдасқан спорт жарыстарын бір жола жоқ қылуға кіріскен. Малик Хафиз Уллах есімді ақсақал өзінің туған қаласы оңтүстік Вазиристанның астанасы Ванадағы жағдайды былайша сипаттайды.
Оңтүстік және солтүстік Вазиристан бір кездері спорттың барлық түрлерінің басты орталықтары болған. Бірақ 2001 жылдан бастап мұндағы жағдай әсіресе Ванада қатты нашарлады. Біздің қалада көп халық тұрады, ойын алаңдарынан алған бірталай тегіштер бар. Сол себепті бұл қала басты спорт орталығы болған. Бірақ қазір біз спорттық іс-шараларға қатаң шектеу қоятын тыйымдарға тап болып отырмыз.
Дейді Уллах. Әзірше тайпалық аудандардағы соғысушы исламшыл топтар спорттық жарыстарды ұйымдастыруға қарсы арнайы тыйымдар шығарған жоқ. Бірақ олардың спорттық жарыстарды уақытты зая кетіру деп менсінбейтіндері жақсы мәлім. Тәліптердің өздері ресми спорттық іс-шаралар өткізбейді. Медреселердегі студенттерге үзілісте бейресми ойындар ойнауға ғана рұқсат етіледі. Ең бір өкінішті жайт, Фатада жастарды исламшыл топтардың қолына түсуден сақтау үшін спорт жабдықтарын жақсартуға деген ниет танытып отырған не Исламабад, не халықаралық демеушілер жоқ. Фатаның спорттық жарыстар және мәдениет директоры Файзал Джамил Шах үкіметтің ұстанымын былай білдіреді.
Үкіметте шектеулерге тап болып отыр. Кейде ақша, кейде жер табылмай қаламыз. Егер Құдай қалап жасса, ерте ме кеш пе біз тайпалық аудан тұрғындарына стадион салып жатырмыз деген жақсы хабарды жеткізе алармыз.
Дейді Файзал Джамил Шах. Бірақ жаңа стадион салынғанша Текшин Варесында аса танымал спорт шеберлері шетке кетіп, жергілікті жастар еліктейтін тұлғалардан айырылуға мәжбүр.
Тайпалық аудандарда дарын жастар жеткілікті, бірақ бізде жабдықтар жетіспейді. Өз басым Пешавар қаласына жаттығуға бармақпын. Себебі біздің ауданда ойын алаңы мен дене шынықтыруға арналған гимнастикалық зал жоқ. Біз спорттық бабымызды сақтау үшін көптеген қиындықтарға тап болып отырмыз.
Дейді әйгілі футболшы. Фатада бұл жағдай жалғаса берсе, исламшыл қарулы топтар қуанатындай себеп бар. Олардың қалайтыны адамдар я жеке дене қимылы арқылы, я интеллектуалдық қабілет арқылы өздерін жеке тұлға ретінде көрсетпейтін, оның орнына жұмыла джихадқа ұмтылатын қоғамды күштеп қалыптастыру. Ұйымдасқан спорт жарыстарының тапшылығы осыдан туындайтын барлық мәселелер исламшылдардың мақсаттарына жетуіне сеп болып отыр.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында азаттық радиосы қадірменді тыңдарман, енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтейін. Ақтауда полицияға бағынбат деп айыпталып 10 күнге қамалған оппозицияның жастар қанатының жетекшісі Жанболат Мамай қамаудан шықты. Оған рұқсат етілмеген жиын өткізгені үшін 10 айлық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл да салынған еді. Азаттық тілшісіне Ақтаудан Алматыға ұшып шыққанын хабарлаған Жанболат Мамай былай деп мәлімдеді.
барлығы айдан анық көрсетіп, бұл істің кәдімгі тапсырыспен арнайы жасалған дүние екен.
Жанболат Мамай тамыздың 16-сында Мәскеуден ұшып келген бетінде Ақтау әуежайында ұсталған еді. Мәскеуде ол Қазақстан елшілігінің алдында Маңғыстау мұнайшыларының ереуілін қолдаған пикет өткізген болатын. Ливия көтерілісшілері Тунис пен арадағы Раз-Джидир шекаралық бекетін өз бақылауына алды. Олар биліктен құлатылған Муаммар Каддафидің қашып кетуіне мүмкіндік беретін жолдарды жауып тастамақшы. Тунис ресми өкілінің айтуынша, сенбіде Раз-Джидирге көтерілісшілер келісімен Каддафидің жақтастары қашып шекарадан өткен. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун шайқастар жалғасып жатқан Ливиядағы тәртіпті тез арада қалпына келтіруге шақырды. Грузияның Жікшіл Абхазия аймағындағы президент сайлауында вице-президент Александр Анквап жеңіске жетті. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Батал Табагуаның айтуынша, жұма күнгі сайлаудың бастапқы қорытындысы Александр Анквабтың 55% дауыс жинағандығын көрсеткен. Мамыр айында президент Сергей Багапш қайтыс болған соң өткізілген бұл сайлауды Тбилиси заңсыз деп санайды. Түркіменстан 3700-ден астам тұтқынға рақымшылық жасады. Сенбіде түрмеден босатылғандардың арасында 30-ға жуық шетел азаматы бар. Айрын дауылының қаупіне байланысты Ақштың шығыс жағалауында ондаған мың адам өз үйлерін тастап кетіп жатыр. Әуежайлар мен бірқатар транзит көлік жүйелері және кәсіпорындар жабылды. Нью-Йорк мэрі Майкл Блумберг қаланың төменгі аудандарынан 250 мың адамның міндетті түрде эвакуациялануына бұйрық берді. Ал президент Барак Обама демалысын тоқтатып Вашингтонға оралды. Жойқын дауыл солтүстік Каролина жағалауынан кейін Вашингтон, Нью-Йорк және Бостонға бет алады деген болжам жасалды. Қадірмен тыңдарман, мен өздеріңізбен қоштасайын енді. Назарыңызға енді жастар азаттықта деген бағдарламамызды ұсынамыз. Мен өздеріңізбен сау-саламатта кездескенше қоштасамын.